Salam pirdan gapiramiz. Suriya prezidenti Bashar Asad va uning rafiqasi Asma yangi koronavirus infeksiyasidan tuzaldi. Bu haqda Davlat rahbar devonining Twitterdagi rasmiy sahifasida xabar berilgan. Devon xabariga ko'ra, Suriya rahbari va uning rafiqasida koronavirus infeksiyasi alomatlari o'tib ketgan. Ularning COVID-19 ga topshirgan testida manfiy natija qayd etilgan. Prezident Bashar Asad va Asma Asad xonim bugundan normal hayotga qaytmoqda, deyilgan xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.